Yes, jeg vil gerne tage afsæt, som Henrik sagde, i 1. Peters brev, kapitel 1, vers 3-9, som står op her. Og jeg synes, vi skal rejse os op og læse den tekst i Jesu navn. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Til en uforgængelig og ukrænkelig og uvæsentlig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Da skal I juble, skønt i nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I, uden at have set ham. Ham tror I på nu, uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål. Jeres sjæles frelse. Amen. Og meget gerne bare lade teksten stå derop, hvis det er. Jeg kommer til at kredse om den her tekst, og også tage lidt andre bibelsteder ind, men det er rigtig fint, hvis den her tekst bare står der. Tak. Yes. Allerførst, så har jeg tænkt mig lige at sige lidt om, at vores Gud giver os et levende håb. Det er det første udtryk, vi møder her. At vi er genfødt ved Jesu opstandelse til et levende håb. Gud giver os et levende håb. Det er mit første punkt. Der vil jeg gerne gå cirka 25 år tilbage i tiden. Fordi det var der, det for alvor begyndte at gå op for mig, hvad det betyder. Jeg gik på LMH, hvor jeg selv arbejder nu, for cirka 25 år siden. Inden jeg gik på LMH, der havde jeg en ret voldsom oplevelse, som havde gjort mig meget tydelig opmærksom på, at vi ved ikke, hvornår livet på den her jord slutter. Jeg var soldat i Livgarden i et år. Kom meget herude på Amager faktisk, fordi min søster svor både på Østrigsgade, så havde vi lige snakket om. Men da jeg var soldat der var vi ude for en forfærdelig ulykke. Helt i starten i på vores rikstur, som det hedder, når man skal bevise, at nu kan man blive kaldt garder. Der var vi ude at gå op på Nordsjælland, ude ved Lynge, kom vi ud. Og så var der en deling, som var blevet sendt afsted før min deling, som blev påkørt af en varevogn. Og vi fik at vide først, vi kunne godt se, at den var helt galt med køretøjer med blå blink og sådan noget, men vi fik at vide først, at øvelsen fortsætter indtil videre. Gik der ikke ret lang tid, så fik vi at vide, vi skal hjem på kasernen, og da vi trillede ind på kasernen, kunne vi se, at flaget var på halv i hovedvagten der i Høvelte. Og vi fik at vide, at I skal ringe hjem hurtigst muligt. Det her var kommet ud i morgennyhederne. Og min far tog telefonen og havde hørt det her i radioen. Og havde prøvet at ringe til kasernen, men kunne ikke komme hjem. Og var utrolig lettet over at høre, at jeg var uskadt. Gik der ikke ret lang tid? Nej, først så fik vi at vide, hvis nogen af jer kender nogle af dem fra første deling specielt godt, så må I godt komme og sige det. Og så kunne godt fornemme, at det her er alvorligt, ikke? Jeg sagde ikke noget, men jeg tænkte på en fyr, der hed Poul Arnbjerg Pedersen, fordi ham kendte jeg lidt. Jeg havde spillet volley med ham i gymnasiesammenhængen tidligere. Han kom fra Stro, og jeg boede helt op ved Tisted. Vi havde rejst i tog sammen en del gange, siddet hjem i toget. Det var dengang, inden der blev bro og alt muligt, så det var en rigtig lang tur med færgen og det hele. Hele vejen derop til Thy havde vi siddet og sovet om fredagen. Gjorde meget, når man holdt weekend. Og så havde vi lige hilst på hinanden søndag aften i toget. Og så blev vi samlet, og så fik vi at vide, at to af vores kammerater fra første deling havde mistet livet i den her ulykke. Og den ene var så Poul. Poul Arnbjerg Pedersen. Og jeg tror, der gik 10 minutter, før det gik op for mig, hvad det var, de stod og sagde. Ja, det var jo ham. Og jeg tror, hverken før eller siden, jeg har haft den der voldsomme oplevelse af, at det kom bare uventet. Så uventet, som sådan en ulykke der er. Men det, som var det værste, det var det store perspektiv, vil jeg sige. Fordi jeg havde tænkt på mange gange, at, at der var et eller andet, der var et eller andet bånd mellem Paul og mig. Vi havde det godt sammen. Men jeg havde aldrig våget at spørge ind til det allervigtigste. Kender du Jesus? Har du hørt om Jesus? Og nu var det bare for sent. For evigt. Og jeg kan huske, at de næste dage, de var fyldt med selvbebrejdelser. Og sådan en tomhedsfølelse. Så skulle Paul begraves. Og da hans kammerater, jeg tog ikke med til begravelsen, og det fortrød jeg i dag, men da hans kammerater kom hjem fra begravelsen, så fortalte de om den der begravelse, og så begyndte jeg at spidse ører. Det havde været en underlig begravelse, sagde de. Der havde været nogen fra Pauls familie, som havde rejst sig op i kirken og havde sunget nogle sange. Og så tænkte jeg, det lyder godt nok mistænkeligt missionsk. Og det viste sig så også at være, faktisk. Pauls kammerater, Pauls forældre, kom på besøg, fik vi at vide en uges tid senere, ville gerne møde nogle af hans kammerater over på soldater med i Høvel, og så gik jeg over og talte med Pauls forældre. Fandt ud af, at de er kristne mennesker. Paul kom fra et kristent hjem, uden at jeg vidste det. Han havde en kristen kæreste, kom i EMU, og jeg kan jo ikke se ind i Pauls hjerte, men så langt jeg overhovedet kan dømme, så kendte han godt Jesus, og var frelst. Ejede det evige liv ved troen på Jesus, fordi Jesus havde sonet hans synd, og Paul havde taget imod det. Og hvad skete der så? Jo, så forsvandt det triste ikke. Så forsvandt det tragiske ikke. Men det håbløse, det forsvandt. Fordi han, som er opstandelsen af livet, han var kommet ind i billedet. Så kom jeg på LMH, så havde jeg første Peters brev. Og så blev den der tekst rigtig stor for mig. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som ved, som har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Tænk en gang. Jeg er genfødt ved troen på Jesus til et håb, som rækker ind over dødens grænse. Det blev rigtig stort for mig, det har faktisk været lige siden. Og når jeg tager det op som et aktuelt emne her i dag, så er det fordi, at den virkelighed, som vi møder i den her tekst, den har det med at glide væk fra mig. Jeg har det med, at det her, det kan jeg godt se, når jeg læser om det, at det er stort og det er vigtigt. Og så glider det væk fra mig lige så stille, så mister jeg det. Mister jeg det der perspektiv. Men når vi pludselig bliver standset op, så bliver det tydeligt, ikke også? Der er én ting, det frem for alt handler om, og det er, har du evigt liv? Har du fred med Gud? Er du klar til at skulle herfra? Jeg ved ikke, hvor længe jeg lever. Det liv, vi har her, det er blevet mindet om flere gange siden, fordi jeg har også oplevet døden gennem sygdom, siden kom tæt på i familien. Det liv, vi har her, det er så skrøbeligt. Det er som om, at den her lille tid, vi har på jorden, den kommer nogle gange til at, vi kommer nogle gange til at tænke om, som om den er det egentlige. Men det er jo bare, ja, man kan ikke engang tale om en brøkdel, vel? Men for forståelsens skyld, så er det jo bare en brøkdel. En lille bitte brøkdel af den uendelige evighed. Og jeg ved godt, man kan ikke tale om en brøkdel af noget, som er evigt. Men hvorfor er det, vi går så meget op i det her? Og så fylder det her perspektiv så lidt hos os. Det undrer man nogle gange over. Vi er genfødt til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Og før jeg går videre, så vil jeg gerne lige sige lidt om det der med udtrykket håb. Fordi jeg tror nogle gange, vi misforstår det. Når Bibelen taler om håb, så bruger den ikke ordet håb i den måde, som vi bruger ordet håb på i daglig tale. Vi bruger det på den her måde, at jeg håber godt nok, at det snart bliver forår. Ikke også? Og det gør det, sandsynligvis. Men vi kan også sige, at vi håber, at det bliver fint vejr i morgen. At det ikke kommer til at regne. Det gør det sandsynligvis, men man kan godt håbe, ikke også, på det. Og så bruger vi ordet udtrykket, at vi håber og håb om sådan noget, som er usikkert. Som måske, hvis ønsketænkningen går i opfyldelse, så kommer det til at ske, men det er yderst usikkert. Når Bibelen taler om håb, så taler den om håb på en anden måde. For håbet i bibelsk perspektiv er nemlig ikke noget usikkert. Håbet er noget, der står fast. Vi kan se det i den her tekst, for det er knyttet til Jesu opstandelse fra de døde. En historisk virkelighed, som har fundet sted. Jesus er stået op fra de døde. Og vi er genfødt til et levende håb ved hans opstandelse fra de døde. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at jeg kan møde døden med håb, forstået på den måde, at jeg har noget større i vente. Håb i Bibels perspektiv betyder ikke, at det er usikkert, men det betyder, at jeg ejer noget nu, som først skal udfolde sig helt en dag. Det er det, Bibelen taler om, når den taler om, at vi er genfødt til et håb. Det er ikke noget usikkert. Det er ikke noget, som måske kommer til at ske, men det er noget, som jeg stadig har i vente. Og derfor lever jeg i håb om det her. Så det var det første, jeg gerne vil sige. Gud giver os et levende håb. Det andet, jeg gerne vil sige, det er hovedtemaet for den her gudstjeneste. En hverdag i evighedens lys. Og der er lyst til lige at pege på et par ting i den her tekst. Fordi det bliver helt tydeligt, når vi læser den her tekst, at der er en frelse, en virkelighed, et håb, som først skal udfoldes fuldstændigt den dag Jesus kommer igen. Prøv at lægge mærke til det, vers 4 og 5. Ej, nu glemte jeg lige vers 4 før faktisk, i forbindelse med mit tidligere punkt. Fordi, kan I se her, vi er genfødt til en uforgængelig, ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene. Uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig. Hvor meget er det lige i dit liv, man kan sige det om? Ja, det er ikke min bil i hvert fald, vil jeg gerne sige. Det hele det forgår, ikke også? Og det er så skrøbeligt. Men Gud han fører os ind i noget, som er uforgængeligt og ukrænkeligt og væsentligt. Det er det, der ligger i det der med det levende håb. Nå. Det er noget, der først skal fuldendes en dag og udfoldes helt en dag. Fordi vi hører det her vers 4. Vi genfødt til en uforgængelig og ukrænkelig og uvæsentlig arv. Så står der, som ligger gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares, til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. I kan godt høre, der er noget her, som vi venter på. Og hvis vi hopper ned i vers 9 også, så kommer det. Når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Der er altså noget, vi har i vente. Men det, som jeg er blevet meget optaget af de sidste 25 år, det er, at Gud vil, at det, vi har i vente, det skal fylde lige nu. Prøv at se vers 6. Da skal I juble, altså den dag. Skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags. Da skal I juble, skønt I nu. Og så kommer ned igen i vers 8, ikke også? Ham elsker I, uden at have set ham. Ham tror I på nu, uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, den dag, hvor I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Men I elsker ham nu. I tror på ham nu. Og det er det der perspektiv, som jeg rigtig gerne vil pege lidt på. Gud vil, at hver evighedens lys skal være inde over vores liv lige nu. Og så tænker jeg nogle gange på, er det ikke lidt farligt? Kan man ikke godt komme til at miste jordforbindelsen af det? Nogle gange så har jeg tænkt på, hvis nu at jeg havde sagt det, som jeg har sagt indtil nu, i den klasse, jeg gik i sin tid på Thisted Gymnasium, hvor vi ikke var særlig mange kristne. Hvad ville de så have sagt? Jeg tror, nogle af dem ville have sagt, nu skal du godt nok passe på, at du ikke mister jordforbindelsen, Daniel. Nu skal du passe på, at du ikke bliver fundamentalist. Nu skal du passe på, at du ikke bliver sådan en livsfornægter. Og jeg forstår godt bekymringen. Men jeg har bare lyst til at sige, hvis vi tager Bibelens tale om at leve i håbet alvorligt, så bliver vi alt andet end livsfornægter. Så bliver vi alt andet end nogen, der mister jordforbindelsen. Så bliver vi nogen, som bliver sat fri fra det her liv på en måde, som gør, at vi virkelig tør leve. Det er faktisk min påstand. Jeg ved godt, at i nogle perioder af kirkens historie har det her været misbrugt til at sige, at man skal ligesom tage afstand fra alt, hvad der er i den her verden, og så skal man gå i kloster, og så skal man isolere sig fra den her verden, fordi det handler kun om det kommende. Men det er ikke Bibelens perspektiv. Bibelens perspektiv er, at lige nu, der lever du. i evighedens lys. Da skal du juble, skønt du nu en kort tid må lide under prøvelser af mange slags. Vi elsker ham nu, uden at se ham. Vi tror på ham nu, uden at se ham. Men vi skal juble en dag. Det er Bibelens perspektiv. Og jeg har bare lyst til at sige, at den allertydeligste repræsentant for det her perspektiv, det er jo Jesus selv. Var Jesus ligeglad med livet her nu? Menneskers nuværende behov, da han gik omkring på jorden? Overhovedet ikke. Jesus har det her perspektiv som ingen anden. Han kan finde på at sige til en mand, der har været syg i 43 år, gå bort og synd fra nu af ikke mere, for at ikke noget værre skal ramme dig. Noget værre end at være syg i 43 år. Ja, fortabelsen. Og han kan finde på at sige, at hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig, for du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vandfør ind til livet, end med begge hænder og fødder i behold at kaste sig i den evige ild. What? Det lyder kynisk. Det er fordi han ser evighedens lys så klart. Der er én ting, det handler om, og det er at blive frelst for evigheden. Men betyder det, at han var ligeglad med menneskers liv her nu? Overhovedet ikke. Selv ikke kristne mennesker siger jo, at Jesus er en af de største næste kærlighedslærer, der nogensinde har levet. Han tog sig af dem, som ingen andre brød sig om. Han levede sit liv blandt mennesker, tjente dem, bøjede sig ned, vaskede disciplernes fødder. Jamen var det ikke det store perspektiv, det handler om? Jo, og lige præcis derfor tjente han her. Så man bliver alt andet end en fundamentalist og en livsfornægter, hvis man følger Jesus her og får evighedens lys ind over sit liv. Og så har jeg lyst til at pege på fem områder. Og det bliver sådan fem ting, som jeg kommer til at sige relativt kort. Men de sidste 25 år er jeg blevet opmærksom på flere og flere steder i det Nye Testamente, som handler om det her. Det fylder utrolig meget, hvis man begynder at kigge efter evighedens lys i Bibelen. Og nu har jeg lyst til at pege på fem områder. Og noget af det er direkte fra den her tekst, og noget er lige hentet også fra nogle andre bibeltekster. Men for det første, så gør Bibelen det meget tydeligt, at det her perspektiv, evighedens perspektiv i mit liv lige nu, det giver mig kraft til at holde ud. Jeg har mødt det nogle gange. De her mennesker, som Peter han skriver til, det er prøvede kristne. Hvis man går efter i kirkehistorien, så kan man se, at de her mennesker, de har levet tæt på kejser Neros forfølgelser. Jeg ved ikke, om I ved, jeg har styr på den romerske kejserrække, men kejser Nero, han var ikke en af de gode, kan jeg fortælle. Man siger om, at han brugte de kristne som fakler i Rom. Han har slået utrolig mange kristne mennesker ihjel. Gladiatorkampe, smidt dem for løver osv. De her mennesker, som Peter han skrev til, de var tæt på det. Og så starter han sit brev. Lovet være Gud, hvor er Jesu Kristi far. Lovet være Gud, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Hvorfor? Jo, fordi der er noget her, som er vigtigt for, at vi kan holde ud. Der er noget her, som er vigtigt for, at vi kan holde ud til enden. Vi har brug for at se, at der kommer en dag, hvor vi skal juble. Og jeg har lyst til at sige det til jer, hvis I oplever modstand i den her verden som kristne, så husk, at en dag skal I juble. En dag skal vi lov til at nå frem til et evigt mål, hvor vi skal lovprise Jesus for altid, for det, som han har gjort. Og så er det fuldstændig meget, hvor meget man er blevet hånet for det. Ja, i sidste ende er der også mennesker i den her verden, der bliver slået ihjel for det. Og det er forfærdeligt. Men døden er faktisk ikke det værste. Den evige død er det værste. Og derfor giver det her perspektiv kraft til at holde ud i trængslen. Så det er det første, jeg har lyst til at nævne. Det andet, jeg har lyst til at nævne, det er, at det her perspektiv, det har enormt stor betydning for vores forhold til hinanden som kristne. Jeg har lyst til at pege på to steder. Vi finder det ikke så meget her i 1. Peters brev, men Kolossenserbrevet kapitel 1 har jeg lagt mærke til. Kolossenserne 1. Der har vi sådan en bøn, som Paulus gør opmærksom på i starten i kapitel 1, vers 3. Jeg læser Kolossenserne 1, vers 3-5. Der står sådan her: Jeg takker altid Gud, vor Herre Jesu Kristi far, når vi bærer for jer, For vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus, og om jeres kærlighed til alle de hellige, udsprunget af det håb, der venter jer i himlen. Lad du mærke til det? Jeres kærlighed til alle de hellige, udsprunget af det håb, der venter jer i himlen. Jeg synes, det er vildt tankevækkende. Vi kan godt holde temaweekender og alt muligt om vores indbyrdes kærlighed som kristne. Men jeg tror, et enormt overset perspektiv er det her. Der er en kærlighed til mine kristne brødre og søstre, som udspringer af det håb, der venter mig i himlen. Og jeg tror faktisk godt, jeg har erfaret det nogle gange. Jeg tror ikke, jeg selv havde regnet det ud, hvis ikke det stod her. Men nogle gange, så tror jeg faktisk godt, jeg har erfaret det. De varmeste, mest ægte kristne fællesskaber, jeg har været i, det er fællesskaber, hvor det her perspektiv har været klart. Det stærkeste, tror jeg, det er, når jeg har været til mindesamvær for mennesker, som er døde i troen på Jesus. Der er ligesom om, at det hele bare forsvinder. Alle facader er væk. Det er lige meget. Det gør ikke noget, at jeg græder offentligt, selvom jeg faktisk ikke bryder mig rigtig meget om det. Og var der en plet på skjorten? Ja, okay. Hvad betyder det helt ærligt i forhold til evigheden? Det handler om at nå frelst hjem. Og det bliver så tydeligt til det der mindesamvær. Og så lige pludselig noget helt andet, det betyder noget. Så betyder det ikke noget, hvilken bil jeg kommer kørende i. Og så betyder det ikke noget, hvordan jeg tager mig ud. Så betyder alle de der ydre ting, som vi normalt kan komme til at gå meget op i, ingenting. Det handler om, det er, at jeg er frelst. Og der sker noget med os og vores forhold til hinanden som kristne, når vi får vores liv ind i det der lys. Og det andet, jeg har lyst til at pege på. Det tredje, jeg har lyst til at pege på, det er vers 4 i teksten her. At den arv, vi er genfødt til, det er, den er uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig. Og der er jeg lyst til at sige en lille smule her om, at det her perspektiv, håbet, evighedens lys, er med til at bevare mig fra en af de største farer, tror jeg, som vi lever i den vestlige verden, nemlig materialismen. Jeg tror ikke, vi skal tage fejl. Jeg tror, mange af os tænker, så velhavende er vi heller ikke. Hvis man kigger sig omkring, så er der virkelig mange, der er meget mere velhavende, ikke også? Ja, jeg har bare lyst til at sige, at vi lever blandt de 3 rigeste procent i den her verden, så vidt jeg husker, når vi er danskere, ikke? Og det er sådan set også lige meget, for man behøver faktisk ikke have mange penge for at blive materialist. Det handler mere om, hvad jeg er optaget af. Hvad er min Gud? Hvad er det, jeg tror kan redde mig? Og jeg tror, at vi i den vestlige verden i den grad er udfordret af, at vi tror, at hvis bare vi har penge, så kører det. Hvis bare vi har nok på kontoen, eller hvis bare vi har en ordentlig forsikring. Jeg kan så let komme til at tro, at det handler om, hvor meget jeg tjener. Hvor mange penge jeg har. Og jeg har aldrig turde lave eksperimentet, men jeg synes, det kunne være sjovt at en eller anden dag gå ned på, ind på strøget i København, klæde sig ud som en vagabund, falde om, så en rigtig ludfattig en, se hvor lang tid der gik, inden jeg fik hjælp. Jeg tror, det ville gå et stykke tid. Hvis jeg lavede samme stunt med min fine attaché-mappe og jakkesæt, slips, så tror jeg, så ville folk være der lige med det samme. Hvorfor? Fordi vi bedømmer folk på, hvad de ejer. Hvor rige de er. Og vi bliver præget af det. Det her perspektiv, evighedens perspektiv, jeg tror, det er det største værn, der findes mod materialismen. For hvad skal jeg bruge det til, den dag jeg skal herfra? Der er en, der har sagt det på den måde, der er ikke nogen lommer i ligeskjorten. Hvad hjælper det? Alt det, jeg ejer, den dag jeg skal herfra. Jesus gør det meget tydeligt i lignelsen om den rige bonde, der samler sig sammen i lader. Du dår, i nat kræves din sjæl af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet dig? Sådan går det den, der samler sig skatte på jorden, men ikke er rig hos Gud, siger Jesus. Jeg tror, der er et vigtigt, vigtigt værn her mod materialisme. Evighedens lys. Det fjerde, jeg har lyst til at nævne, det er, at det her perspektiv er med til at give mig frihed og frimodighed i forhold til andre mennesker. Jeg kan godt have sådan lidt menneskefrygt over for mennesker. Jeg kan godt være sådan lidt bange nogle gange, for når vi kommer ind på det der med Jesus og tro. i samtale med ikke-kristne mennesker, så har jeg sådan en naturlig, syndig trang til at krybe lidt udenom. Men hvis der er noget, der giver mig frimodighed, så er det det her. Tænk engang, det her, det er vigtigt for alle. Vi skal jo dø alle sammen i dag. Statistikken er temmelig imponerende, ikke også? En ud af en. Og jeg tænkte på det, da jeg sad her på vej herind i S-toget. Ikke? Det handler jo også om alle de her. De har brug for at høre om Jesus. Jamen hvad så, hvis de gør grin med mig? Ja, okay. Hvis du var læge, og du vidste, at en havde en alvorlig kræftsygdom, og hvis ikke han blev behandlet, så ville han dø af det inden for 2 måneder. Hvad tror du så, du ville gøre? Jeg gør mig opmærksom på det. Selvfølgelig. Alt andet ville være ukærligt. Hvis du har fundet ud af, hvor det evige liv er at få, og mennesker går fortabt, hvis ikke de kommer til at tro på Jesus, hvad så? Ja, så det er vigtigt, de hører om ham. Og det her perspektiv, det er med til at give mig frihed. Hvad betyder det, om de griner lidt af mig? Og jeg har lyst til at sige, med vores kristne martyr i ryggen, hvad betyder det i sidste ende, om det skulle koste mig livet? Det femte, jeg har lyst til at pege på, det er, at det her perspektiv, det er med til at give mig kamp for at leve sådan som Gud vil det i den her verden. Kampen for et helligt liv, kampen efter Guds vilje, den bliver jeg ført ind i, når jeg får mit liv ind i evighedens lys. Og jeg har lyst til, at vi lige skal bladre om i 2. Peters brev. Fordi i 2. Peters brev kommer Peter nemlig også ind på det her. I kapitel 3. Og der er perspektivet det, at der er nogen, der gør grin og siger, sagde Jesus ikke, at han kommer snart fra starten af kapitel 3? Hvad bliver der løftet om hans komme? Og så siger Peter, vers 9, Herren er ikke sen, 2. Peter 3, 9. Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener. Men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Men Herrens dag vil komme som tyv, og der vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig som det, det er. Det ved vi faktisk godt. Den her jord skal ikke bestå for altid. Og så står der vers 11. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, jeg fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i lure, og elementerne kommer i brand og smelte. Og så kommer det. Vi venter på en planet A+. Ikke? Efter hans løfte venter vi på nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Men det, jeg gerne vil pege på her i det femte underpunkt her, som jeg har. Læg mærke til sammenhængen mellem bevidstheden om, at det hele går i opløsning. Den her jord forgår, og så kaldet til at leve et helligt liv. Da nu alle disse ting, vers 11, må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve. Evighedens perspektiv hjælper mig ind i kampen for at leve efter Guds vilje. For pludselig ser jeg, der noget, der er større. Pludselig bliver der nogle helt nye prioriteringer i mit liv. Det handler jo om, at vi skal nå frelst hjem. Det handler om, at vi skal være redde til den dag, Jesus kommer igen. Det er det, det handler om, frem for alt. Jeg skal til at slutte af nu. Det aller sidste, jeg gerne vil sige, det er, at jeg vil stille spørgsmålet. Er der håb for dig? Det går, at du sidder og tænker, det lyder sådan set meget godt, alt det der, han har talt om. Hvordan kan jeg vide, at det gælder mig? Er der håb for mig? Har jeg evigt liv med troen på Jesus? Kan jeg have frimodighed i mødet med dommens dag, med verdens undergang? Og der er jeg lyst til at svare dig så klart jeg kan på det spørgsmål. Det kommer an på, hvad Jesus betyder for dig. Bibelen er tindrende klar her. Jeg vil bare pege på det første vers i vores tekst igen. Eller de første 2 vers. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Hvis du ikke har Jesus, så kan det godt være, at du kan have et meningsfuldt liv. Alt muligt, som ser fint ud. Men dit liv er i dybeste forstand håbløst. Men hvis du har ham, hvis hans død, hans offer på korset, det gælder for dig, hvis du har taget imod det, som han har gjort. Hvis du lever i troen på ham, så har du et håb, som rækker ind over dødens grænse, og som de værste ting, du kan forestille dig, sygdom, død, undergang, ulykker, et håb, som ikke kan ændres af det, et håb, som rækker ind over alt det der. Min mormor, hun er begravet nede i Hellevad. På hendes gravsten, så står der 4 ord. Kristus, Jesus, vort håb. Der ligger hun. Eller hendes krop er nok ved at være væk efterhånden. Hun kunne ikke trække vejret mere. Men så står det der vidensbyrd der. Kristus, Jesus, vort håb. Hvis du har ham, så har du livet, det evige liv. Lad os bede. Jesus, vi takker dig, fordi at du har genfødt os til noget, som er så stort, så vi slet ikke fatter det. Og jeg beder dig sådan om, at du vil hjælpe os til at få det ind over vores liv. Du ved, at vi har så nemt ved at miste det. Vi har så nemt ved at blive optaget af alt det jordiske. Men jeg beder dig om, at du vil sætte os fri til at leve i den her verden. Og i modtagelse af alt det, som du giver os i den her verden. Fordi vi har noget, som er langt større. Og vi behøver ikke frygte døden. Vi behøver ikke frygte jordens undergang. For vi har et levende håb, som er knyttet til din opstandelse fra de døde. Og derfor er det levende. Derfor er det noget, som rækker ind over dødens grænse, uanset hvad der sker i den her verden. Jeg beder dig om, at vi må få lov til at eje det. Og at vi ikke bygger vores liv på noget, som er forgængeligt, men på det, som er evigt. Det beder jeg om i dit eget navn. Amen.